Bismillahirrahmanirrahim. Qala abitu ba'atum liba'atin adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يختننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون قال قولي الله تعالى اهبطوا كشا بس تاسو دبعض دشمنان دي آدم أولاد الشيطان أولاد وده فقط غير اخفاص لوز کو عمدہ کے قیام دے مستقر پاروی کوئی اٹے دا اوائی اٹا بس اٹا انہیں قرار لے سر دا مستقر خوی خارلی ومتاعن او نفع استندی الاحین یو وقت قوی دا اجل نیتے کوئی اوی اللہ فیہا تحیونا بجے عمدہ کے بتاسو جنبون دے روائے وفيها تموتون فذيك ومرأت أسوء ومنها تخرج أذى الدين والقناة فالجاق وتقيد هذا أدم أولاد وروا ما نازل كرين در كرم تاسوء تا لباس لباس سامان مالوش استوى وغير شبال يواري سو آتكم شبتعي ساسوء وقوشداء حسيد بدن وریشا او ساس زینت تے وہ لباس التقوی تقوی لباس دے دا دیر ہو رہے اسی لباس داری ذالکا ناس بیان دا سوگو من آیات اللہ دا لباس شکلے کا سنر قریرے ساس کے در دا دا اللہ نخد ساس دے ہدایت تا پایا لعلم یا ذکرون پاس دا خلق نسیت والی اے دا آدم اولادا وَوَرَيْ لَا يَفْتَنَّكُمْ وَفِتْنَةِ وَالَّشِي تَاسُ شَيْطَانِ سنگچِ وَخْلِهُ دے شیطان ابوائکم ساسو مورتا آدم ہوا من الجنت دے جنتنا یندو عنہم الوئی وقت لاغوینا لباس لاغوی چوئی قول اختارے کا غویتا اغاب قوشید حسید بدن انہو لا شیطان تلی یراکم دیتا سبینی ودے اغلا قبیلہ اولا من حيث لا ترونه دابه تاسي نينا اغو موجود تاسي انا اغو تاسي نينا اللي ما اخر كل اللي قردوا لي الشيطان دوستان او سرپرست اغاكا دار امينو سيفو غي ايمان نوي نغل اغو تشوائي منطقه لاغي كموينا ما يدخل نشتا او دخل خدا حالي لا تعلو فاحشة لبي حياية قاوة ديبنا لكن قالوا وجدنا عليها آباءنا هنا خج عشتك من مختلف ديوان كل مشران تاخذ مشران من الروان لا لك الله منك امر كيف عليه قلوا توبة ان الله لا يامر بالفحش الله خذ بحياة حكم كل شيء قل تاس وايك قال لا اخرج تاس لاقي علم نشتا كفاية داخل مفصلة روانة انساني فتاك سرخی موجود دے اس مضمون کو جرا ورنہ انسان فطرت فاس چایا دی فا اول فرقے اذ قال ربک الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اذن لکھو خو دے مختصر پس ما ویلو ما قای شرح مقام انسانیت احسان مقام کم دے دلتا فطرت انسانیت دوار قریب قیو المعنی دی دلتا خوئے چا اے انسان ستا مقام دون اوچد بلند تبر چا کرتے دلتا ہوئی انسان ستا فطرت چا کم دے سلیم دے سالم دے ما تا صحیح فطرت پیدا کرے نو سو بتا غلی ما اغا فطرت بیانے گی تو تا اللہ تعالی سب اپلو مخلوق تجا وقت موجود فرشتے کہ آدم تا سجدو کا یہ اتعاد ہو کرے فرشتے کو کرے شیطان ہو نکلا اغا دشمن شد اغا پا وقت اعلان پر زبادا اولاد این دغه انسان فطر شد دل اخلاقی پر معقول پر حالات کے یو دشمن پیدا کرے دے اور نوز بکی جی اغا دادی دشمن نے پوچھی دا چه تا سوی نیدی و اغا تا سوی نیدی خطرنا دشمن نو اور اغا دا قسم خوڑ لی جزب اللہ آدم اولاد گمراہ کون چنانچ کا اسپر تا سا گمراہ شو او پسر کی گناہ شو انسانی فطرت داری چی دے بلندائی تا کوشش کی جزو چک لارے اے دا جملہ دا جانے جملہ تا سو مجتب حالات کے اسلام سے شوڑا انسان ہر انسان سے پوٹ لارے کنا تو ہر لحاظ رپورٹ لارے اور ہر انسان وہ جزدہ میں شوی لائک انسان کے فطرت کی ہے دشمن جبوری کرنا کمزور موچر مخالف دی نہ شیطان دلہ معلوم ہو چرا انسان فطرت تھے نزل ہے جو دوکہ ورگا کرنا خدا وقتی ہے کہ دائشے بنے استعمال ہے لگونا بنے استعمال ہے جو اس اقل لم سیرا پر آوات پر چھو گورا دا وہ نا منا نزل ہے دا دیا خود دا سرکہ دا سوکھر تو وہ ہمیشہ فرشتشے یا عمر دے رسال خیر خب یعنی بلدہ چھ دشمن راضی دا خیر خواہ اور ناسخ پر شکل باندے دے مدہ کو انہی تا خیل چھے بہت خیال کا ویٹا سو دے خبر تھا کہاں جہاں اگر راغے او انسان سترد کے بون کیوں کو مشتا دا دیر اہم نقرہ سون عقل من دشی سون خیال دشی لدن مغرب تکیگی و ارحا نغت آدم تا اللہ کل شیشتان تا دشمن دے ولدات تلتی و سوچ و الى خود ما خیر خیر مادا چی قسم خور قسم و قسم دا سس مخصر بیان کرو و پاس اکرو بیار دے آلمگی باشا استاد دے نیک سریوس کتابون اگر اگر شپار سکار کو عمر کے مکم عظمہ کے یو تفسیر لکڑیا ہو دا اگر علماء پر جو علم تفاق رہو دا علمی دا دائدہ ہو انہوں کتابون زم بدرس کے مشامل دی نیچے بادشاہ وہ سال میں نقل سیشی کر لیتا اور زمانہ کے اندر ملی اوبت رہے ہوئے دویان پریشان بدماشان پار زمانہ تجیہ خوڑی اپائی ناغوی اگلی مولی سبتا مولی سبتا شاگر شاگر دا دلی دا جنان پورے خواد پورے خواد جامل شنا شاگر دا دے خواد جیہ انتمت بھی خالی دری آئی شاگری اوپو خودی لی نو اپنے تا کھا تیجے دل سالا بولو خالی کھا مرا جی بیاش کے پکار دی کیا کوئی کو اترو اور وہ قدر سے کھڑا ہو کوئی کو بیاش سے تر لکی دی سی یو دینا بلے توڑی سی کنا اقلو گا خلق لار بادشاہ تا بادشاہ پیسے رہا کھا کھا اللہ تا خود ذرا ویدہ سے یہ بلیاش سے اخلاقا بھی اقلو دا وہ تروی دی اور سریعہ توی سے من رشاد دری اس کو دی اگر تی یہ نوری سے گوشت تا دیوازی دا منقود قرآن حدیث عالم نئے تو دو معقول یعنی دو فلسفی سنس انجیر تو خودی هم عالمی نو تا تا او ایا و سو تو خیتا که اویی بدا شادره نا دا زرز لکتن گره بود اویی گویا که پر اخبر عقلی علم وانی یقینو کم بقسم اخو جو مد قسم پر لی یعنی تحسیس سو قسم اخو مسلمان پر اخو لها آغا شیره نشیطان و تا قسم اخو جو سازو خیر خیر ما اپر اخوان ٹھیک بینو نو خوشی آغا تاونی تنزیشو دا خدای دا حکم نافرمانی کو غلطه ہو شو شیطان قسطن کرے و نافرمانی بیسی دو کو بھی نیکو تو دا سنو لکی جو خدای نافرمانی دو خود خدای حکم اس نیشتا غلطه وی اگر وقت کرو تا فلم فامل لوی اس حکم نیشتا غلطی تو بوشی خدای تی الگ دایو سو کرے دما مدتا نوی لکی شتا دا دو شو خو بیمانش پر جد او پہاڑ در میں ادری دل شیطان سے پتے او خپل غلطی منل او معافی او خل دا آدم سے ترکتے خاکر اکول لازلہ تعلیم پر مدر گئی کوش راہ جوش نو او سوطا اللہ نے یہ خلق رضو او سوطا اللہ نے او سوطا سوال تکنہ ہوتا ہے دے دا دے مقام نا دے نا ماتی دا مقام کلو دا جنت ہوئی کلو کم دے کلو دا ہوئی کوچت مقام نا کنا اگر تشیل تا تو مرغو کی پورا نکری دے کوئی مقام نے دن پیش بان لے ہوتا نوست نا سبق نا دا رہی دا اے بی تو کچھ ہے دا دا رسو دا جنت لفظ را دی وہ دل تو کچھ ہے جنت اے ماو پڑے دا خاتا سو امیانا ناستا سے بات چکتا اس مولا نے دن دو غرمہ جو رشوی ہوا جنت اس کو گاتا چکا دا جنت نا ہوتی شی اس بے گنسی جنت سنگ ہوا خود پس پھر آلا جنت آقا جنت نرے خواہ جو آپ یاد ایک ہوا ہوئے کہنا تا آقا جنت نرے چاہ گیا پس تو مارے در گیا دی آقا جنت نرے لاتا مار نمبر کے جنت تے جنت آن جا باشد کے ازارے نباشد کتیرہ باستے کارے نباشد ارے جنت کم دے چاہ تک ساتھ تکلیف نہیں انشاء اللہ کچھ آخر نہیں نو آلتا قرآن کے ویلی چپا کے بنو بیٹھے گئے نمت گیٹھے گئے نو بنتے گئے نو من یخنی کی گئے من جنت ہو گئے ہمسو اور اخری میں دے خواہ سے خبر کولے غیر حال لائے جواب میں کئی ہوئے تھا خیر ایسے چھو وفتو قوشو اچھو خواہ و توسو گئے اہے بے تو غیر وہ جمع سے غیر پوش ہے دینا سوک مخاطب دے اور وقت نو سوک ہو اور آدم آبا اللہ و شیطان جمع سے غدری تے استعمال سوکا ساسو بعض در بعض دشمن دے شیطان دا آدم دا اولادا آدم شیطان ساسو بعض دا اول دشمن آنے این بیدا تاکیر کو مخت خدا ویلو چی اے آدم شیطان تا دشمن دے او دل تا دا آدم دا وجہ شیطان گم را شد او شیطان دا گی آدم گم را کی دا اولاد دا تو بل یو بل دشمن دا پیر دا نشید دا چی نسان غلطیو لکی تو بسر قیام دے تو غلطی غلطی فرشتو تو اللہ کے آدم لا نو پیدا کرے انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ کو مک دا منصوبہ و منصوب بندی دا ہوا کہ کم در کے بخری کو پیدا کو دا خواہ پر اغلال و اغلال طریقہ دا اصل خوشی دے دا ہم دکے پارا دا نجر بر زبار سزا نوا نو عیسائیت بل سر گمرا کی عیسائیت ہوئی جد آدم یا آدمیت انسان تا سباوان انسان مراد لے آدم یا مشخص مراد نلے گورے دا ہم مغزین کے خواہ سساوہ تیجی ہم تین لگوی مشکل زیادے آدم مانا انسانیت انسانیت انسان قیام پورے قیام رے ومتاو او نقصان پر نه لے سزا پر دا تک نجا کر ومتاو نگا حساس ہوئی چه سزا پر نا تاسو دے دینا را چه فائدہ ہو چه تک تاسو دا مضمون دے بارا با دنیا دا فائدے دے لے الہین دا یا وقت پوئے حدیث دا اگر تشریق دنیا دا اخرت پٹے دے دکان دے دا دکان کے اوپر دا پٹے کی اوپر خوص والے مستقل دے لے دے 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 خبر کیا ومنها تخرجون لديهم ذكينا وبيا تاسو روكو زي مرش خلق قناشو لا مسلمون كافر اخرج المسلمان تاسو وابيانو غير مقلل وزدان مجرد وش مرش وقناش خلاص شكنا إلا كي يصري مرش وقناش خلاص روح سے دے دیں لڑنا لاش بے کر اگر اور روح نے مینہ سکھ تاس خور قبرونا پھر معلوم نہیں تھا تیاری دیا اے بنی آدم ماں نازل کے پتاسو باندھ لے پاس نازل ہوتا ہے نازل سے نا در نکلتا وغیرہ وریشا اور بس ساسو زینت اور ڈبل ہم نے پکے سب پوئے گئے پوئے والے بات بل لے والے بات سو تقوی لا خدا چرنے دا تقوی لبات تقوی نا لیارے چیز اپنے نا فرمانے نا دان خط یہ تقوی لبات ہے ذالکہ خیر ان دان گورا لگے نگورا دے آدم نا عرش شو آقا دم خود دنیا دل آیا خلے نو کرنا خلے ایک مشکل قصہ لپنے کے چھے بات آدم مانے منگا دنیا خلاص کو یا پھر سب کاس کو لباس جنت پٹول بدن فطری شیر فطری کا دنیا یوروپ کے اچھا سفل ایک شاگردہ نے تھا تو نقل لگے کہو دا غیر فطری حرکت نہ انسان سے کرتا ہے کہ دے دے اقل و بدن بعد حصے کچھ ساتھ دا خود حیوان شیر ہے کہ آغد باقت آغا سوقات نشتا یعنی بدن کے دا شیطا نشتا اگر پٹکی حیوان ازاد دے آسان آغد پار گرمائی اخنائی شفا اگر اسی اکتا پیدا کری ہر قسم ملا چالا دیر چالا لکھ سونا مناسب دی انسان مخلوق پیدا کر انسان حیوان دے کوئی مدد نہ کرنے گا کہ انسان ہوگا حیوان دے اور حیوان سے کم دے اگلا حیا نشتا جان پتا وہ نشتا نو نمبر بڑھ سے دا فطرہ سے مجھے بھرپون تصویر والے وہ رہے کہنا غدا خشی رہا نا اسلام وی انسانی فطر تک پر دب پوچھائے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا صفع الماشی تھا اے انسان سے حیا رہے خلے کہنا اوہ سے صفع رہے تو تو خود بگائے نا لو گناہ نا من کرے ہوئے حیا جتا حیا دے گی شفاق سے الحیا و نصف الایمان حیا نیم ایمان نہ ایمان عمل تو نو کم کسان چے پخدائی دا اوی ایمان نشتا اوی دا خبر فیترت زائی کرے دے بے حیائیو بے شرمی سرس معلوم دے تفصیل کے لئے زکن کو لاشا نو دے حقو یا قاسو جو جماعت لاشا ہے اور ذر عشا جو مکو تو پیس سرک ہے کونی بس رویا سچ باہر بازار راش اندر دے پلے نو آل دے گا کنے آل دا خیالا دے ستو سر نے تہذیب دے تو مختلف طریقوں کے ساس علاقے تقلید اور نقل ہو پتا چلے ارے نو پردخو خدو دا زیاده دا سرونه نو داولی دا دا خد اقا بیشرمی بی حیائی نو رو نو هم لان پتایی هم خرقی چه زیبه نو دا نو الاحتطرت پتر پرده پرده دا ولی آتقلی چه پیون دا خر سرخ کلقی کلقی دا تا دا خر یورپ نقل کئی شیطان نقل کئی نو دی پرده از خپل فیصد چو بوری جا خلق فیصد چو پرده دا و حیالا نو دا پر دا کش پا کش که لگیا دا لن سب دی حیائی چه پیون نو کولی کنا دا آغا مصفل فیصد کری خوری یو سواس استاسو پر زنقی و خاضی نتا تقوال با دا لغل من ذات من آیات اللہ دا جونا دا دا خدای نخلا لباس لباس خدای من سمیش را این دا خدایی هدایت چستا پر خطر فیصد پانا خطر پر خطر پر خطر پر خطر خدا شیلی دا پر انسان پر خطر کی پراتی چیز دیلے پر دساتی و لباس کی نو دا بحیدو دا دا اللہ تعالیٰ تا اگر ہدایت دی اللہ تعالیٰ احکام لے دا اللہ تعالیٰ ہدایت نخلا لعلہم جدا خلق من نصیت والی چی اوان ما فطرت دائے چی بے حائی خلق پسو دے دا کہے زد دام پتول غائی دا دا اولی لکی چی دا فطر دا بگی امس کے خواق بس نن زدہ کیوئی چی دا انسان مقام امزکا دے تو دے دا مقام روکے اکو عارضی لیو دا دا زد وہ تیارائی پارا کڑی ملازمت پا میں لگی نمک ورشی دفتر تا کرلاتا وقت ہدایت بغیر اوڑ گئی نہ ہوگا دفتر کی نیز اگر جب ڈیوٹے باندھنے لگی نو دے چیز آپ تو فصل دے ہو گیا کہ سو شیطان پہ سو تو دا کو دے تیار ہو اس پر مقام کا اگر مقام دنیا ہوا خود دنیا کے وہ ہمیشہ پر دے نہ ہو جس وقت پر اس وقت بدے کے فائدہ اخلی بچ اوڑ دے چیزن میں بہت لباس لاش اگر گایا اور جدھر جان پٹھول دا زدہ فطر دا لباس وی کے لباس دا زینت خیس دا پر ہم دے نگرنا یحنے پٹھول دا لباس دا بلے گا تقا لباس چلے اللہ آغین این او سے انہوں قبل فاتح و خوز دینے کی میرا غلط چی آر کبا لباس کے دا فیدی دی گرمائے یحنے نبچ کے دل اپا چاہتا مانو دا خیس دے نو دا اس دی ازب زر جامی اغن مردی با اغن دمو بیکار با اغن دمو اگر چی خیرہ سردی اولی چی زا جدی کو دا دین ندی دا بی دینی دا خدے خوی لباس تا سا پارا دینت دے چی دی نو اکو خیر دے اولی چی شولی نو اولی مدینہ کے او سڑے ہو مالی حالت خوف خدے چڑی ملے اگو سرے سزو سلو سا علاکہ ستا او خانشتا او ستا باکشتا قجر او نعمت حیثیت اگر استعمال نہ تکبر پارا نہ اسراف من حرم زینت اللہ اللہ اخرج عبادی و طیبات کرے دا خود مومنان پاکران بار پارا بل جملا کے لئے پاکرات کے بعد مومنان پاکران نو اصراف تا نکوائے تکبر بنے پاکران دا خود نو بخل لباس کی اپنے در کرے اگر سوائے او خوراک کی اپنے در کرے حلال اگر استعمال ہے تو اپنے در حکم نافرمانی بکن نکے طریقہ دار ہوتا وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا صحابي ايش تو فرح حضور الصحابه تجي كي لك الجنه تباغ شو كي زيك انا باغشه الجنه تاسو فايت بخير تكم دا كي الجنه تباغ شو باندي تاسو ولي نو تاسو اكي خريجه فریدو خو موږ سره وی دی هغه نه څنګه یو کې کنه استعاره ده ان تاسو ده هغه نه فائدہ ورته چې جنت په شوبه نه وځي نه هغه نه فائدہ ورته ولې جنت خو په آخرت کې کنه اگر خو څنګه دې ته وې نو صحابه تفصیل پوهې شو تاسو ته قالوا ما رياض الجنة صدور رياض الجنة سمانا تاسو شوبه تاسو الجنة في شوبه نورده لا غير فائدة سه تاسو سمت لبين قال خلق الذكر ما مطلب داري الذكر حلقه هر شیر آخرت کو دنیا دشتا اس طرح کو مویشت جلت سو کیا بالتی مکتر سے جنہ کہنا دلت دنیا کے جنت نقصر ذکر حلقے دا جنت تے نمخت حدیث تیر شیر ریجل آغا تولے جر دیت سو کناس تے اب محروم نہیں جر ذکر حلقوں تا تاسو ورش ہے مکستاس با غلط تلے نئے خوبیان یا شبت کہنا ہے آخین والے جو خدای نور ہو لی گیا لکے تو خدای رحمت ہو لی گی نظر ذکر فضیلت و خوش دا تو دنیا کے جنت گورن جنت دارے اور منتا دنیا خندا کئی ہوئی جو جماعت کے ذکر کئی ہوئی کافر شوئے کا گئے کافر کھڑے جماعت و گائی بنا داشت و کا گئے من رہنے درشن شوئے